Co si počít s nespavostí, ptají se nespavci, tedy pacienti lékařů, kteří si kladou stejnou otázku podobně jako jejich kolegové, kteří řeší problémy svých klientů se stresem. A budu se ptát i na to, zda se štěstí dá naučit. Ve studiu přivítám Hanu Kurcovou ze Sdružení praktických lékařů. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Hana, Hanka Kurcová, dobrý den.
Dobrý den.
Máte ráda Hanka?
Já mám ráda Hanka.
Respektuji a také vás tady vítám. Co musí, nebo co by měli praktičtí lékaři dělat, aby byli blíže ke svým pacientům?
Můžu nejdřív pozdravit.
Určitě.
Já bych chtěla pozdravit posluchače. Jsem sice zvyklá dělat vzdělávání, dělat kongresy, ale nejsem zvyklá vést rozhovory.
Od toho jsem tady já.
Výborně.
Takže co ten praktický lékař by dnes měl dělat? Jak by se měl chovat ke svému pacientovi? Protože víme, že je tady určitá devalvace té obecné praxe lékařů, že lékaři nás, pacienty, mají jako čárku, jako řekněme zdroj příjmů, ale už nemáme to, co bylo kdysi, že byli rodinní lékaři, že byli lékaři, kteří se starali o pacienty, chodili za nimi domů.
Tak chtěla bych vám oponovat, protože si myslím, že stále u nás existují dobří praktičtí lékaři a...
Já jsem jen říkal, že neexistují, to určitě ne.
Ne, já myslím i v tom, že mají vztah k svým pacientům, proto tu praktickou medicínu vlastně dělají. To je to, co když já jsem učila na fakultě a víceméně jsem učila praktické lékařství na první lékařské fakultě, tak to je to, co jsem těm medikům zdůrazňovala, že ten praktický lékař je jeden z těch, který k tomu pacientovi má mít nejblíž. Protože když jste na chirurgii, tak pro vás je ten pacient žlučník odoperovaný na pokoji číslo 6, a to teda nechci zlehčovat, že by chirurg neměl vztah ke svému pacientovi. Ale vy, pokud jste dobrý praktický lékař, tak o svém pacientu vy budete vědět, kdy si koupil psa, kdy se mu narodilo dítě, kdy maturovala dcera, kdy jde do tanečních. Bohužel i to, když se doma pohádali a podobně. Takže
tak to funguje?
Tak to funguje, protože vlastně nemoc je obraz duše a ty pacienti, pokud vám mají důvěru, tak víceméně za vámi přicházejí i v době, kdy tyto problémy mají, protože s tím někdy i ta nemoc souvisí. Sám dobře víte, když se cítíte dobře, tak všechno zvládáte, ale jakmile už vás bolí zub, anebo jste nachlazen, tak vlastně už všechno vidíte taky trošku jinak. Rychle k té praktické medicíně zpátky.
Je pravda, že lékař často poslouchá svého pacienta, řekněme minutu? Že to má právě tu minutu, aby ho vyposlechl?
Já si myslím, že aby ho poslouchal jenom minutu, to tak jakoby není, protože si musíte naučit čas. To, praktická medicína je o tom, že v záplavě banalit vy nesmíte přehlédnout něco důležitého. A to je právě o tom, vy sice poslouchá v tu dobu si musíte rozhodnout, jestli toho pacienta zvládnete odléčit sám, že to zvládnete přímo v té ordinaci, nebo jestli ten stav natolik komplikovaný, že ho odešlete do nemocnice, anebo k odbornému lékaři a tam zatraceně musíte vědět ke komu, protože od očního přes kožní až přes zmiňovanou chirurgii a tam si i vybíráte, za kým ho pošlete, protože pokud k tomu pacientovi máte vztah a ten praktický lékař ke svému pacientovi ten vztah má, tak si vybíráte, komu ho opravdu zase svěříte do péče.
Vypadá to i lidsky, doufám, že to tak funguje v mnoha případech.
Já právě to, že dělám vzdělávání a jsem ve sdružení praktických lékařů, tak vlastně s těmi kolegy se každý měsíc potkávám a potkávám se s nimi i častěji a potkávám se s mladými kolegy i zvenkova a ty o pacientech se bavíme a ty vám to můžou potvrdit. A ba naopak, ti praktičtí lékaři mě přednáší na těch kongresech, které teda pořádáme a jeden jeden z nejúspěšnějších bloků je praktici sobě. To jsou právě ty kazuistiky, ze kterých se my praktičtí lékaři učíme, protože praktický lékař těžko bude, nikdy nebude umět kožní tak jako kožář, ale bude ho umět víc než kardiolog. A naše doména je v tom, že můžu přednášet o tom, právě tu kazuistiku, kdy ten pacient s čím za mnou přišel, jak se...
Znamená schopnost rozeznat, o čem to je
a o tom je ta praktická medicína. A to byste právě viděl, jak to jsou praktičtí lékaři, kteří jsou z celé republiky a kteří jsou schopni takovou kazuistiku pro poučení těch dalších, protože jak my se někdy učíme i z... nejen z chyb těch ostatních, ale i z toho, že jak oni postupují v té ordinaci, tak to je přesně tak, když ten mladý praktik odříká nebo přednese tu svoji kazuistiku a teď mě se strašně líbí ta pokora, kdy on to odprezentuje a teď řekne, mohl jsem to poslat dřív, zanedbal jsem něco. Rozumíte, taková ta rozvaha nad tím pacientem a to stále ještě funguje a to z toho mám obrovskou radost, protože obor praktického lékařství vlastně vznikl znovu v roce 1978, protože sice tady byl už za Marie Terezie byl takzvaný obvodní systém, který přetrval i vlastně zhroucení Rakouska-Uherska a za první
i
republiky...
Nástup, který,
za první republiky u nás byl rodinný lékař. Ano. Ten bohužel ten nevydržel přes rok 48 a do roku 78 právě na obvodě pracovali internisté, chirurgové, anesteziologové. A teprve vlastně od roku 78 zase začala renesance praktického lékařství a od té doby se připravila předatestační náplň a začal se znovu zkoušet atestace ze všeobecného lékařství. Já vím, o čem mluvím, protože já jsem původně pediatr začínající na chirurgii a já jsem si vlastně tu praktickou medicínu pak vybrala a rekvalifikovala jsem se na praktika, takže jsem musela projít tou předatestační přípravou.
Mimochodem, když teď mluvíte o pediatrii, tak v uplynulých dnech se mluvila o tom, že hrozí do určitého časového limitu, že třetina pediatrů opustí svoje praxe. Jak vidíte tedy budoucnost pediatrické praxe v České republice?
Já vím, že ta problematika je velmi složitá. K tomu by, protože zároveň s kolegy pediatry děláme ten největší kongres, který vlastně děláme, kongres primární péče, který děláme už po 14. a účastní se ho tak těch 1500 praktiků z celé republiky. A je ta problematika skutečně takto složitá a myslím si, že víc by vám o tom řekla, jak paní doktorka Ilová, která je zároveň předsedkyní Sdružení praktických lékařů, anebo paní doktorka Šepková, která zase vede odbornou společnost pod pediatrickou, pod Purkyňovou společností a vím, že mají obě dvě z toho hodně zamotanou hlavu a hodně práce.
Vy osobně máte víru v to, že lékaři, ať už jsou to pediatři, nebo ať už jsou to obvodní lékaři, praktičtí lékaři.
Oni obvodní ano. Teď velmi nerdi slyší, proto jsem se vrátila s tím obvodním do historie.
Ano, slyšel jsem také od své odborné lékařky, ano. To vám musí předepsat obvodňák.
Tak to ještě stále přetrvává, někomu to vadí, někdo je na to
ano,
citlivý.
Praktický lékař. Máte tu svoji představu, nebo tu svoji víru, že medicína u nás, lékařství na této základní, bazální úrovni se bude vyvíjet dál a že tedy se udrží?
Já v to pevně věřím.
Já se nicméně nemohu ubránit jedné otázce. No. Kolik má praktický lékař času na toho pacienta? Kolik má pacientů denně třeba?
Já si myslím, že záleží na tom, jak si to zorganizuje a v současné době už můžete mít i systém, objednávací systém, co když nebylo, takže vy si ty pacienty pozvete, na jindy si pozvete prevence. Záleží na tom, jak víceméně si ten čas organizujete. Je to, nemluvím teď o výjimečných stavech, kdy je chřipková epidemie a podobně, ale myslím si, že ten čas na toho pacienta se najde. A měl by se najít.
A vyjíždějí praktičtí lékaři ještě k pacientům?
Vyjíždějí ke svým pacientům. Jsem ráda, že podstatně lepší funguje rychlá záchranná služba, která v současné době skutečně funguje, a na toho praktického, což byl vždycky stres v ordinaci, protože vy vlastně, když ordinujete a máte pacienta, který máte rozvyšetřovat, najednou jste zazvonil telefon a musel jste rychle vyjet k akutním stavům, tak to bylo velmi nepříjemné. V současné době už, říkám, záchranná služba funguje velmi dobře, si myslím. A vy, na vás jsou potom takové ty návštěvy chroniků, to, co v uvozovkách jakoby počká, nebo jsou to návštěvy, kdy se jdete podívat za svým pacientem, který k vám nedojde a podobně. Nebo z návštěvy na vyžádání.
Jaké dopravní prostředky k tomu máte? Máte sanitku?
Většinou kolegové jezdí svým vlastním autem.
Zeptám se na ještě trochu jinou oblast. Ano. Můžeme mluvit u praktiku také o cestě k určitému celostnímu přístupu, k celostní medicíně? Protože máme velmi vyspělý systém odborných lékařů, vy jste to také naznačila, ale ten celostní přístup k tomu pacientovi, když tedy mu léčíme ledviny, abychom mu nezhoršili játra, nebo tak...
To je právě to, co si myslím, že ten praktický lékař má vědět, protože u toho praktického lékaře se vlastně všechno, by se mělo všechno tak nějak víceméně potkat. Vyšetření z očního, kdy vy můžete zachytit, že pacient dostal nějaký lék, a to je právě proč to ten praktický lékař potřebuje vědět a potřebuje mít vědět, kde ten jeho pacientem tím systémem prochází. Není to jenom o ušetření financí, ale je to právě o tom, že vy víte, že na oční mu nasadili lék, který víte, že z důvodu toho, že...
Se nesnáší s tím dalším lékem, nebo
to lékem,
musíte...
Nebo má nemocně, ano. Musíte to korigovat. Tak tahle ta věc je velmi, velmi důležitá a ten praktik by vlastně, u něho by se to všechno mělo scházet, anebo on by měl toho svého pacienta tím systémem provázet a vědět o těch jeho vyšetřeních.
Kde je hranice mezi tedy tím celostním přístupem a alternativní medicínou?
No, podle toho, co nazýváte alternativní medicínou,
já bych to nechal na vás, tu definici.
Já musím říct, že já jsem už v době, kdy jsem vedla oborovou komisi všeobecného lékařství za pana prezidenta Svobody na komoře, tak protože v té vědecké radě byl určitý počet členů, tak každý jsme měli na starosti ještě někoho jiného a já měla skupinu ještě, to byli neurologové a psychiatři, ale protože v té době se právě řešili akupunkturisti a homeopati, protože to byli lékaři, kteří dělali akupunkturu, homeopatii, tak tehdy vědecká rada rozhodla, že to není obor medicíny, ale je to léčebná metoda, necht o nich víme. A já jsem je vlastně tím pádem jsem je měla tak nějak trošičku na starosti a poznala jsem řadu teda lékařů, kteří při své profesi dělali homeopatii, dělali akupunkturu a takže musím říct, že i já sama jsem prošla kurzem akupunktury i homeopatie a to z důvodu ne, že bych víceméně akupunkturu jsem pak krátce teda dělala, protože mě pomáhala v ordinaci při rehabilitačních u některých pacientů. Ale já si myslím, a to teda razím vždycky, že lékař by měl být poučenější než pacient. To znamená...
No, tak to ano,
rozumíte mi, ale když prostě přijde pacient, který vám řekne, že si v lékárně koupil homeopatika, nebo že bere homeopatika a vy o těch homeopaticích nic nevíte. Takže to je, proto jsem prošla i tím základním kurzem homeopatie, i když jsem ji nepoužívala, ale chtěla jsem o tom vědět, protože to přednášeli kolegové třeba z onkologie, to byl jeden pan docent, který řekl, že se k homeopatii dostal z důvodu toho, že víceméně pacienti po chemoterapiích měli už tak vlastně poškozená játra, tak vysoké jaterní testy, že nebylo lze jim dát dávat klasická analgetika a že zkoušel teda homeopatii a jako snažil se pomoct a tak dále. Takže je řada kolegů, myslím si, že pediatrů, kteří homeopatii dělají, protože u těch dětí taky je to volba.
Říká v dnešních hovorech moje dnešní respondentka Hanka Kurcová, takto ze Sdružení praktických lékařů České republiky.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy už jste zmínila, že se věnujete vzdělávání lékařů. Jakému konkrétně? Protože víme, že každý lékař by měl mít nějakou atestaci. To je otázka velkých institucí, jako jsou nemocnice, jako jsou instituty vzdělávání přímo. Čemu se věnujete vy konkrétně?
Ta atestační příprava je tak 36 měsíců. V současné době se...
6 let a ještě potom teda 36 měsíců?
No to 3 roky. Ano. 3 roky je do té první atestace. Vlastně do té první atestace.
To je náročné se stát se lékařem.
To já si myslím, že to tak má být, protože víceméně, když zvlášť ty praktické medicíně, protože tam jste pak sám za sebe, že jo, tam nepracujete v týmu lékařů, tam když už si sednete na do té své ordinace, tak jste tam sám za sebe a myslím si, že ta příprava skutečně je důkladná a tak to má být. A pak, když složíte atestaci, tak vy potom pracujete jako samostatný praktický lékař, ale tím to nekončí, protože pak je takzvané celoživotní vzdělávání. Jsou to další instituce, které je mají teda na starosti a zrovna tak, jako mluvil jste o Sdružení praktických lékařů, takže já vlastně dělám na oddělení vzdělávání praktických lékařů. Předtím, takže my připravujeme semináře pro praktické lékaře, pořádáme kongresy a tak dále. Takže vy se vzděláváte jednak teda v oboru teda svém, ale já třeba, co mám strašně ráda, tak jsou ještě i takzvaná mezioborová setkání a to mám tu čest, že teda dělám s Českou lékařskou akademií, což současně to je prezidentem pan profesor Rokita a už několik let mám možnost se účastnit právě jejich kongresů, které jsou mezioborové a vždycky probíhají poslední víkend přelom listopadu, prosince v Mariánských Lázních a vždycky jsou věnovány nějakému tématu, třeba je to dýchání jako mezioborový problém, bolest, teď posledně byla bolest, v současné době se připravuje stáž jako mezioborový problém. A tam se setkají praktici, setkají se tam ale i internisté, jsou tam doktoři z lůžkových oddělení a tak dále.
Tam se vyměňujete ty zkušenosti. Dá se říci, že některá část toho celoživotního vzdělávání lékařů je povinná a některá dobrovolná?
Víceméně máte možnost se účastnit seminářů, které jsou kreditované. Jsou kreditované jednak Českou lékařskou komorou. My jako sdružení dáváme kredity svým praktickým lékařům, protože my ty semináře pořádáme nejen v Praze, ale pořádáme po celé republice a lékař má možnost sbírá kredity, které potom předkládá a dostává diplom celoživotního vzdělávání. Takže vy máte nazbírat za určitou dobu určitý počet kreditů a to se potom teda víceméně sleduje.
A po zim letošního roku připravujete kongres nebo festival, který se jmenuje Bodyfest?
Tak to je trošku úplně něco jiného, to je takové jako moje trochu soukromá aktivita, protože víceméně já 14 let připravuji program spolu s kolegy pro právě ten velký kongres primární péče, o kterém jsem tady mluvila a na ten jsem teda opravdu si myslím, že to je akce, která se nám podařila. Děláme to Sdružení praktických lékařů pro dospělé a ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a s jejich odbornou společností. Je to akce, která je dvoudenní, probíhá vždycky v Praze a účastní se ji skutečně tak 1500 doktorů. A ten
to je odborná akce.
Odborná akce. Během toho kongresu, protože ten kongres už dělám 14 let a tam jsem se poznala, tehdy to byly takový skutečně mladí kluci, kteří si v současné době vymysleli vzdělávání laiků. A oni mě oslovili, během teda po skončení loňského kongresu, jestli bych jim nepomohla připravit akci, která je cílena na laiky. To předtím, o čem jsem mluvila, to je vzdělávání lékařů. Tam jsou skutečně praktičtí lékaři a jsou tam ještě i sestřičky, protože tam připravujeme sekci pro vzdělávání sester. Tato akce, o které vy mluvíte, ta by měla proběhnout teď 7. září a to je akce, která vlastně, to je Bodyfest a to je vzdělávání laiků.
Já jsem... A popularizace medicíny?
Popularizace medicíny. Víte, já jsem to nejdřív odmítla, protože jsem se říkala, že v médiích vlastně se dostanete k informacím na internetu. Dneska kliknete a vidíte všechno. A pak jsem nad tím začala přemýšlet a vzala jsem to jako výzvu, protože jsem si říkala, koho bych tam asi tak z mých přednášejících za ty roky, co je znám, oslovila, aby přednášel pro laiky. A musím říct, že mě podpořili i ty přednášející, protože to bylo třeba poté, co udělali rozhovor, ať už to bylo pro televizi, anebo pro nějaká média. A to, co z toho vyšlo, bylo úplně něco jiného, než vlastně oni chtěli říct. To je jedna věc. Za další, když se podíváte na internet, tam je tolik zavádějících informací. Tak proto jsem do toho šla a oslovila jsem právě takhle skupinu těch přednášejících, kde mě třeba řekli, že oni do toho jdou, že je to jejich morální povinnost po té, co se jim třeba tady to stalo. A chceme oslovit teda laiky, aby měli možnost to, co víceméně ten program, který my máme připravený, na který teď už se začíná objevovat a ještě tam dolaďujeme některé poslední přednášky, tak je skutečně cílen teda na laiky, ale to, co tam zazní, tak my opravdu chceme, aby to bylo třeba to, co si my to máme rozděleno do několika sekcí. Je tam sekce zdraví, je tam sport, je tam ekologie a je tam taky mysl. Takže já, když bych mohla mluvit za to zdraví, tak skutečně tam budou taková témata, jako je zneužívání antibiotik. Bude tam očkování, které v současné době je velmi diskutované. Bude tam zdravá výživa. Co je vlastně zdravá výživa. A jak, to, co se týká potom té mysli, tak jsou tam právě přednášky na téma, jak partnerské vztahy mohou ovlivnit vaše zdraví. To je to, co jsem říkala na začátku, že v nemoci obraz duše je tam také o tom, jak přístup k problémovému dítěti. Je tam ale také i zase téma, které se týká jako téma stárnete rádi a podobně. My se snažíme, aby víceméně to šlo skrz generace, aby to bylo jak pro mladé, tak teda i pro seniory.
Mimochodem, to by mě zajímalo odpověď na otázku, stárnete rádi, kdo stárne rád. Ale nicméně
víte co, já vám něco řeknu. Já jsem poslední moje praxe, kterou jsem měla, jsem dělala na poliklinice v Táborské v Nuslích a začínala jsem co by pediatra, než jsem odnemocněla, tak jsem vlastně měla ordinaci, kde když byl někdo mladý, tak mu bylo krátce před osmdesátkou. A měla jsem pacienty, kteří ke mně chodili do ordinace, byl jim 96 let a mezi 80 a 90 jsem jich měla hodně. A to právě vidíte, že jsou lidi, kteří dokážou stárnout s noblesou a že ten život je baví. A to je takovýho něco radostného, že se to budeme snažit přenést a ukázat. Pokud je ten člověk aktivní, má zájem nejen o sebe, o okolí a tak si myslím, že můžete stárnout rád.
Vlastně i odpověď na tu úvodní otázku, zda se štěstí dá naučit. Vy říkáte, že pokud někdo dokáže...
Na to se těším, na tu přednášku těch dvou mladých kluků psychologů. Takže tam.
Ale i vy jste odpověděla na tu otázku. To byla Hanka Kurcová ze Sdružení praktických lékařů České republiky, která přijala pozvání sem do Českého rozhlasu Plus. Děkuji, že jste tu byla.
Přijala jsem ho ráda. Děkuji.
Hodně úspěchu vaší akci. Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.